Wahyu pasal 7.
Geus kitu, aya opat malaikat narangtung di opat jihad bumi. Eta malaikat-malaikat nyerek angin bumi anu opat. Teu meunang nebak ka daratan, lautan, atawa kana tatangkalan. Breh deui hiji malaikat, unggah tina pangbijilan panon poe. Nyekel capna Allah anu jumeneng. Eta malaikat cumeluk ka opat malaikat anu dibere kawasa pikeun ngaruksak daratan jeung lautan tea. Kieu cumelukna.
Daratan, lautan, tatangkalan, ulah waka digempur. Urang cap heula tarang abdi-abdi Allah nu disembah ku urang.
Kusimkuring kadenge. Jumlah anu geus dicap teh aya 144.000 urang ti sakabeh kaum Israel.
Anu dicap ti kaum Yuda 12.000 urang. Ti kaum Rubin 12.000 urang. Ti kaum Gad 12.000 urang. Ti kaum Aser 12.000 urang. Ti kaum Naftali 12.000 urang. Ti kaum Manase 12.000 urang. Ti kaum Simon 12.000 urang. Ti kaum Lewi 12.000 urang. Ti kaum Isaskar 12.000 urang. Ti kaum Sebulun 12.000 urang. Ti kaum Yusuf 12.000 urang. Ti kaum Binyamin 12.000 urang.
Tidinya simkuring ningal jelema mang pirang-pirang reana tanpa wilangan. Ti sagala bangsa, seler-seler bangsa, kaum-kaum jeung basa-basa narangtung payuneun singgasana jeung payuneun anak domba marake jubah bodas ngeplak jeung nyarekel daun palem breng bareng ngararucap sorana ngageder
kasalametan urang asal ti pangersa Allah anu linggih dina singgasana jeung ti anak domba.
Malaikat-malaikat anu rajeg sabudeureun singgasana, kitu oge para sesepuh jeung makhluk nu opat tea, payuneun singgasana, bruk sarujud ka Allah, breng kabeh ngarucap.
Amin, puja, puji, kaagungan, kaluhungan, pamuji syukur, kahormatan, kakawasaan, kawisesaan, salamina kagungan Allah, nuni sembah kurang, salalanggengna. Amin.
Hiji sesepuh, mariksa kasim kuring. Saurna,
anu dijarubah bodas tesaha, jeng timana.
Walon sim kuring.
Sumohon teterang. Juragan anu langkung uninga. Saurna deui. Eta teh jelema-jelema anu tos dikaniaya ka cidahebatna. Jubahna jadi barodas ngeplak. Sabab geus diseuseuh dina getih itu anak domba. Kitu lantaranana. Bangna ayeuna araya di dieu. Dipayuneun singgasana Allah. Berang peti ngabdi kamantena di baitna anu suci. Maranehna ditangtayungan kumantena anu linggih dina singgasana tea. Maranehna moal kasorang deui ku lapar. Moal ngarasa halap-hap deui. Moal kaerap deui ku panasna panon poe atawa ku panas naon bae. Sabab baris diaping ku anak domba anu aya di tengah-tengah singgasana dituyun ka cinyu sukahirupan sarta cipanon maranehna ge ku Allah baris dipupus.